Сторінка 58. Передчуття. Удар був блискавичним і сильним. Ліля Андріївна так і застигла з ганчіркою в руці, якою доблизько витирала шибку в методичному кабінеті. Перший шок уже пройшов. Натомість з'явився здогад, що хтось із шалапутних школяриків знову випробовує рогатку чи камінця на влучність. Але і ця версія відпала. Удар був дещо приглушеним. Коли б камінець, дзвеніло б шкло. А це щось просто фантастичне. Миттю обігнула круті сходи і вибігла на подвір'я. Ніде і нікого. Сонце спокійно сипле проміння на ледь прив'ялене від спеки листя кущів, що акуратно підстрижені, оточують майданчик з ігровими спорудами, незважаючи на горобців, які стрибають один одному навперейми по доріжках, поки не закінчились уроки, і не зайнятий весь двір галасливими школярами. Підійшла до вікна свого кабінету. Перевела погляд із сірої плями на шибці донизу. На клумбі лежав мертвий щиглик. Тільце його було ще теплим, пір'їнки переливалися сонячним блиском, але в кутиках дзьоба уже запеклася кров. Підняла непорушну пташку, кинулася в приміщення до крана з водою, щоб напоїти нещасне створіння. «Навіщо ж ти так запечалив мене, пернатий листоношику? Адже тепер і радісної звістки я не сприйму, не зрадію, бо уявлятиму зів'яле пташине тільце в долонях». Щиглик не ожив. І якась неясна тривога увівалася в серце, як буря, від якої немає ради, немає рятунку, яка спопелила болем в єдину мить. Наче невидимі промені атомного гриба. Притулила до грудей пташеня і заплакала. «Що ж ти хотів розповісти мені, мій маленький? Чому так поспішав?» До вечора уже й робота не клеїлась. Усе випадало з рук. То ручка, то журнал, то папір. Щось відбувалося у цьому світі. Але Ліля ще не знала, що саме. Існує повір'я. Коли пташка стукає у вікно, значить, буде невдовзі якась вісточка, яка вже поспішає до людини. Добра крилата душа попереджує про те. А може серед пташок є теж своєрідні поштарі? Чи хтось їх посилає? А якщо вістун гине, що це значить? Звістка буде вражаючою. Уночі приснився сон. Вона йшла якоюсь довгою і звивистою дорогою, бачила безліч знайомих, на ходу вирішувала якісь справи, доки не прибула на ринок. Серед різних відсіків і продуктових лотків за одним із рундуків стояла сива стара жінка. Вона була якась особлива і знайома. Це Ліля знала точно. Навіть здогадувалася, що звуть її Пестею. Зовсім біле волосся і темні пронизані очі. А ще це ім'я – Пестя. Пригадала. Мама колись розповідала, що під час війни до неї в сусіднє село ходила питати про свого чоловіка, який був тоді на фронті. Кажуть, та жінка, отримавши похоронку, проспала 9 днів, а тоді прокинулася ясновидицею. Саме тому мама із сусідкою зверталися до неї за порадою. Ще зранку запорили господарство. Та що там порати? Корівка, яку вигодувала стелятка, уже на паші, кури десь на грядках грибуться. Та вже хай, шкоди не нароблять, бо городину майже всю вибрала. А що один день без господині побудуть, то вже нічого. Під хатою прошурхотіло, а тоді кологанко звалося голосом сусідки. «Ніно, іду вже, іду». Олька стояла біля воріт, в руці тримала полотняну торбину, з якої виглядала кругловида цибуля, одна в одну, почищена і дбайливо сплетена у вінки. «Ти що, на продаж взяла? Моя мати казала, царство їм небесне, що якщо людина Божа, то вона грошей не візьме. Так я ж мушу щось за її віщування дати. У мене й нема нічого. А цибуля вродила гарна, то я аж 2 вінки в торбу вкинула». «Може й так, то я ще й пасолі легухи додам. Їй же, певно, нема коли за городом дивитися. Люди йдуть і йдуть». А Вітьку малого мушу з собою брати, бо на кого зоставлю? Отак і пішли вони. Олька з торбою на плечі, а Ніна з малим Вітьком, прив'язаним до спини хусткою. Зразу було нічого. Одна одну підбадьорювали, розмірковували, коли востаннє хто з чоловіків озивався. А далі дорога, порита вибоїнами од металевих гусениць, і зсохла на груддя, ставала все осоружнішою. Ступати по ній босими ногами, потрісканими і чутливими, було нестерпно. На півдорозі Олька крекнула і сказала: «Або сядьмо передихнути, або впаду зараз, бо сил геть нема». Присіли під кущем в улоговині. До сусіднього села ще ого-го, а сил катма. Та й де вони візьмуться, коли самим доводиться і косити, і носити, і орати, і збирати? Подивитись тільки на ті сухі руки, по яких вужаться жили, то й казати нічого не треба. А чоловіки ж на війні. Витягла з торби одного вінка рібчастої цибулі, поклала під кущем. Не донесу і край. Далі з горбака було трохи легше спускатися, то так і добрели в село. Але як тільки переступили боріг до бабусі Песті, та похитала головою і сказала Ольці: «Як будеш іти додому, то забери покинутий вінок цибулі. Шкода ж лишати, не знати, де і навіщо». Ліля ніколи не бачила старенької ясновидиці, але в сні вона знала точно. Це та бабуся, про яку колись розповідала мама. Люди по черзі підходили до неї, особливо жінки та дівчата. Кожній старенка знаходила слова розради чи втіхи. І тоді її очі весело хлюпали теплотою, а довкола них щасливо променилися зморшки. Ліля теж несміливо наблизилася до прилавка. Але раптом обличчя віщунки стало дуже серйозним, аж співчутливим. Жінка похитала головою. «Ой-ой-ой, соловеєчко моя безголосеє!» Ще раз пильно подивилася на молоду незнайомку і тоді кивнула на рундук, де стояла квадратна коробочка, дзеркальна з одного боку. А Ліля взяла в руки незрозумілу річ, дуже схожу на якийсь косметичний набір. Подивилась в люстерку. Спочатку подвір'я між будинками вимальовувалося з дивного квадратика не дуже чітко. Потім все ясніше. Воно було заповнене людьми. Але жінки всі в чорних хустинах. Видіння зникло. Ліля розуміла. Більше не можна спокушати долю, роздивлятися те, чого не сталося. Але це був похорон. Хто? Хто відійде з цього барвистого світу? І чому старенька жінка поспівчувала? Вранці прокинулася з таким відчуттям, наче в грудях стирчав ніж. Оте невідворотне, що вже насувалося, пронизувало холодом незнання фізично відчутного болю. Не встигла зібратися на роботу, як забігла листоноша. Принесла вітальну телеграму. Колеги-спілчани вітали її з присудженням літературно-мистецької премії. В серці спалахнула радість. От бачиш, не все так погано. Це радісна звістка. Нічого печального. Скоріше, навпаки. Справедливе визнання. Здавалось би, ніким не поміченої праці. Недоспаних ночей над гіркою. Над гіркою паперу. Але тут на пам'ять прийшло барвисте і мовчазне тільце Щиглика, який спішив передати їй звістку. Може, того самого, котрий взимку підгодовувався насінням космеї у її квітнику і крихтами хліба, завбачливо насипаними на підвіконня. І веселість розсипалася, наче стара штукатурка. Ні, це не та звістка. Це тільки маленька компенсація за те, що буде. Дрібка радостей перед великою печаллю. Ой-ой-ой, соловеєчко моя безголосая, не плач. Ти просто наблизилася до горнила випробувань. Бог не дасть тобі більше, ніж можеш витримати. Здається, вона почула ці підбадьорливі слова тільки зараз. А може, просто здалося? Проганяючи погані думки, що снували довкола неї свою павутину, Ліля побігла на роботу. Артур. У спустошеній душі поселитися комусь було неможливо. Пустеля. Пісок і завивання вітрів самотності. Депресія, котра насувалася як темінь. Тихо, нечутно, підступно. Дурна. Клин клином вибивають, порадила веселунка Зойка. Ти зациклилась на своїх проблемах. А хочеш, я тебе зі своїм братом познайомлю? Із Зойкою вони подругами не були. Просто йшли з дискотеки разом. Русявка мала якийсь дивовижний підхід до людей. Вміла вислухати і вплинути на зміну настрою. Хоча освіти вищої не здобула. Не вдалась до науки. Зайди, віддам касету. Яку ще касету? Я у Лесі брала. Вона казала, що то твоя. Яка саме? Океан Ельзи. Справді моя, але зараз пізно, завтра прибіжу. Ну, домовились. Була субота. День як день, схожий на всі попередні, мов близнюк. Півдня прибирала, трохи сиділа з книгою. Читання обірвалося раптово. Думки знову залізли в свої комірки і почали скимлити, як сліпі кошенята. Після такого стану обов'язково наростало, наче картовина, невдоволення. Далі охоплював відчай. Не чекала продовження. Відклала чтиво геть і блискавично зібралася до Зойки. Та саме докінчувала смажити тертюхи. На столі уже стояв кошик сметаною. «Ти дуже вчасно, сідай, пообідаємо». Галинка не відмовилася. «Артуре, ходи їсти!» – гукнула господинька в напряму іншої кімнати. З неї вийшов ставний юнак з миловидним обличчям, яке вже дещо затемнювала неголена борода. Вірніше, була вчора поголена, але за ніч щетина підросла і створювала враження вирубаної посадки. «О, в нас гості!» – заскочена зненацька, Галинка ледве проковтнула за великого шматка. «Це Галинка», – показала Зоя в її бік, – «а це мій брат Артур, студент Київського університету фізкультури і спорту». «Дуже приємно. А мені, як засміявся хлопець, особливо, коли дівчата приходять самі. Красивий, компанійський, начитаний, невдовзі склала подумки характеристику, але розпусник до неможливості. Хлопець успадкував красу вродливої зеленоокої матері, а ось любов до чарки явно батькову». Отак і боролися в ньому дві стихії – нахил до філософії і маніловська заземленість, лінивість, яка не дозволяла ніякого польоту для душі. Галинка сама любила пофілософствувати, порозмірковувати про світ довкола, тому знайшла собі не лише цікавого співрозмовника, але й нестандартну особистість, а коли зрозуміла, що це тільки зовнішня бравада, було вже пізно. Походи в ліс із жартами, цілунками і не тільки натяками, відвідини друзів, гучні дискотеки і нічні кафешки стали постійними атрибутами їхньої великої компанії. Про всі свої попередні переживання Галинка забула, як про поганий сон. «Жити треба легко», – вчив Артур. І Галинка слухалась. А тут ще й мама Артурова почала називати її невісточкою. У дівчини аж серце завмирало. Невже це справді щастя? Це до її тіла торкаються руки коханого. Це її відьмочка Анжелка, незмінна учасниця їхніх компаній, і попередня пасія Артура гадала і передбачала безхмарне майбутнє. Правда, іноді траплялися неприємності. Після однієї такої затяжної кафейної гостини в Галинки із сумки зникла чималенька сума грошей, яку вона забула викласти вдома, повернувшись із лікарні, де якраз отримала зарплату. І ніхто і вухом не повів, щоб допомогти запечаленій дівчині. Навпаки, Артур підбадьорив: «Маленька моя, не переживай, гроші на те вони й створені, щоб їх тринкати. Раніше розраховувались інші, сьогодні, вважай, заплатила ти». Галинка хотіла заперечити, бо ці кошти вона планувала потратити на взуття і на дорогу, поїздки на роботу, але чомусь зам'ялася. Справді, ніколи ж не питала, хто з них раніше фундував їхні вечірки з наїдками і питвом. Потім все частіше опинялася крайньою, коли доводилося з'ясовувати стосунки з Артуром, наполегливо мирити його з товаришами, а невдовзі з новими коханками. Мама просила: «Глинко, дитино, благаю, не сором мене перед людьми. На мене жодна тінь не впала, хоч живу я тут 20 років, а зараз тільки й мови, що про тебе. Хіба ж я маю право вчити інших, не навчивши тебе, сварки, пиятика? Я не п'ю, все одно з ними. Хіба ти ще не зрозуміла, хто твій Артур? Мамо, я не можу його залишити, як прив'язана. То виходь заміж і ридай, як його мама, бо матимеш чоловіка пияка. Не сваріть мене», – винувато глянула Галинка. «Я знаю, що не вийду заміж за нього, але дозвольте ще хоч рік-два побути щасливою. Знаю, що це звучить нерозумно. Не сприймаю їхнього стилю життя, хоча з ними іноді так весело. Знаю, що люди говорять про мене погано, і це мене мучить. Не хочу, аби ви прибігали шукати мене поночі, але, мамусю, я люблю його. Отакого, як є. Випивоху, фантазера, зрадника. Щаслива, коли бачу поруч. І нічого не можу вдіяти». Мати обняла доньку і гірко заплакала. Чи то прокляття якесь, чи біда, чи кара. Їдь звідси, донечко. Може, хоча б так врятуєш себе. Не можу. Не можу переступити через тугу в дончиних каро-зелених очах. Знаю, що таке кохання. Тільки час може його вгамувати або хоч пригасити. Боженьку, дай сили. Дай витримати оцей біль, оцю чорну муку. Як врятувати дончину душу? Адже жоден гріх не може бути непокараним. А застереження, поради, вимоги, пояснення не діють, не доходять, не рятують. Позавчора прилетіла уже по 12-й ночі Галинчина подруга Леся. «Тьотю Лілю, ідіть, там у дорожному б'ються хлопці, а Галинка влізла мирити їх, то і їй перепало. Ми нічого не можемо вдіяти». Як і не сиділа. Схопила якийсь плащ і розтоптані туфлі, побігла. Серце заболіло, занило, запекло вогнем. Сльози лавиною. Тільки б устигнути. Артур із колегою за груди один одному вчепилися, дихають роздутими ніздрями, як два бички, а Галинка то з одного, то з другого боку висне на руках у них. «Галинко!» – звіддалік гукнула, а сама по інерції ще летіла, як пташка, розставивши руки, а ногами зачепилась за якусь цеглину, що перепинила її біг. Важко впала. Хлопці перестали бурюкатися. Галинка, витираючи з носа кров, кинулась тепер до матері. «Мамо, що з вами?» «Ой, дитинко, не зі мною. А з тобою що? За що мене так тяжко мордуєш? Щоб я ще бігала тебе з бійок рятувати? До чого ж я дожилася? А нащо було бігти? Ми самі свої проблеми вирішимо», – буркнув хтось із хлопців. «Коли очі повибиваєте один одному, чи скалічуєте? Це висока культура. Куди вже вище? Вищої вже й не треба. Мамо, ну от, ви вже й мораль читаєте. Ходімо додому». Брели повільно, бо серце вискакувало з пазухи, а розпухле коліно набрякло і боліло, тому злегко накульгувала. «Бачиш, хтось війну затіяв, а хтось і постраждав. Не треба було бігти, ми б самі розібралися». Винувато мимрить Галинка, а сама потихеньку хустинку до носа тулить. Видно, і сама перенервувала. «Уявляєш таким свого чоловіка? Мамо, я ж уже казала. То до чого ж це дійде? Зупинись, зупини сама себе, поки не пізно. Переступи через свою нерозумну любов. Переболить, але ж ти будеш людиною, яка не принизилась, не збирала крихт зі столу. Не можу, мамо. Оте її не можу, уперте, затяте, зболене. Все ж по ній видно. Сохне, як дерево. А навчилася вгадувати, коли Артур прийде, безпомилково. Відчуває, чи якась телепатія. Вибігає на зупинку якраз тоді, коли поїзд прибуває. Учора зірвалася і побігла в сад. І дивно, там її горе-коханий тупцює під грушкою, до хати зайти після такого концерту не наважується. Як вона відчуває? Подимку вирухує, з ким він розмовляє, Якось аж страшно стає. Спочатку думала, просто збіг, але ні, сама переконалася. Чи від напруги думок, чи від сильного почуття якийсь струм виробляється, інформаційне підключення, чи настільки гостре сприйняття навколишнього. Доню, ти так ніколи його не забудеш, якщо будеш бачитись. На все свій час. Може й так. Втручатися в дончині життя – невдячна справа. Кожен має свою дорогу, свої випробування, свої помилки. А тут ще перевірка на роботі, атестація і педагогічна відзнака. Ніби є за що, а на душі так тяжко. Власна дитина знівелювала 20 літ її невтомної вчительської праці, перекреслила всі її успіхи. Чужі діти ходять із відкритими ротами, ладні і на екскурсію, і в кіно, і на гурток, і на уроки, аби тільки довше з нею спілкуватися. А власна донька і ніяких знань ані з педагогіки, ані з психології не вистачає, щоб керувати надиво впертим і лагідним водночас характером. А може саме життя переконує, що воно набагато складніше, аніж педагогічні постулати. І є ще доля, якої не обминеш. Хвороба. Ні далекі поїздки, ні зміна місця проживання не допомогли дівчині. Розірвавши остаточно стосунки з коханим, вона таки зважилася на поїздку до Олесі. Правда, перед тим звільнилася з роботи. Для Лілі це як електрошоковий удар. Знайти посаду в невеликому містечку, де повно медичних працівників, неабияка проблема. А донька так легковажно позбулась її, без попереджень. На мамине запитання лише гірко посміхнулася. «Я не маю права піддавати небезпеці життя людей. Як це небезпеці? Ти ж гарно справляєшся з обов'язками». Та й відгуки від односельчан, що побували в кардіології, чудові. Я дуже забуваю, стерилізувала чи ні, робила ін'єкції чи не робила, якісь провали в пам'яті. Мабуть, тобі справді треба змінити обстановку. Ти постійно думаєш про одне і те ж. Кажуть, віддаль і час лікують найскладніші сердечні хвороби. Нічого подібного. Коли через рік Ліля приїхала до Олесі і Галинки в гості, молодша донька попросила: «Мамо, заберіть мене звідси, я хвора. Мені страшенно болить голова. Я вже не знаю, що чиню і навіщо». Олеся підтвердила: «Їй справді дуже важко, особливо втомлюють люди. На кухні каструлі горять одна за одною. Галинка забуває, що поставила їх на вогонь. Вона живе десь у своєму вимріяному світі з хорошим, просто ідеальним коханим. Тому не може повернутися так швидко назад до цього життя, яке принесло їй стільки прикрощів». «У неї що, дах їде?» «Симптоми не зовсім чіткі, але схоже». Галинка тулилася чорнявою голівкою до матері, а Лілине серце протинав біль. Бо лікуватися донька не хотіла, надіялась, що вдома все пройде. Думки її і далі були усвідомленими, але діймав нелюдський біль голови і голос коханого, який начебто переконував, що обрав її ще з дитинства для своїх експериментів, бо не злюбив цієї сім'ї. Зажди, як це з дитинства? Адже твій Артур з матір'ю приїхали у село значно пізніше, коли ти була вже в 7 класі. Отже, це ніякий не коханий». Галинка і слухати нічого не хотіла. Їй здавалося, що потрібно чим швидше їхати, бігти до того, хто її так катує, просити, аби перестав знущатися, свердлити мозок, допікати розмовами. Цілу ніч не спала. Пригадувала, як росла Галинка. Втім, можливо, і справді щось не так у її долі. Адже тільки народилася друга донька, почалися сильні негаразди з Ліленим здоров'ям. Стрімкі пологи дали ускладнення на нирки, довелось пережити пластичну операцію, з якої Ліля повернулася лише завдяки молитвам рідних та професійності лікарів. Тоді була звичайна місячна ніч. Вона боялася заснути, бо з усіх шпарин виповзали вусаті прусаки, бігали по металевій залізній перегородці, по стінах і навіть по стелі. Ліля приречено дивилася на ті створіння, з якими зранку з усієї сили воювали санітарки, насипаючи хлорного вапна у воду, від чого стояв у палаті задушливий запах. Але увечері руді полчища знову переможно освоювали територію. Найбільше страху було тоді, коли хвацький вусач зривався зі стелі і падав у білизну простирадел. Втекти щойно порізаний і екволій людині було неможливо. Не спала. Місячне сяйво цілими пучками сипалося з вікна. Легке тремтіння гардин доповнювало місячну сонату, хоча музики в тому не вчувалося. Хіба що якась аж трепетна тиша. Коли вона побачила перед собою досить виразно загиблого брата, здивувалась, чи це насправді, чи тільки початок сновидіння. Стримано привіталася. «Здрастуй. Ти за кимось? Питаєшся, чого прийшов? У нас, Лілю, дуже легко отримати квартири. Я міг би попросити і тобі, мамі, братові Семку». Ліля не відповіла, але це мовчання він зрозумів. Ще не потрібно. Ніжно дивилася на Віталія, а їх оточував дивний і теплий туман. Туман яром, туман далиною. Почав наспівати він. Ліля підтягнула. Виходило на диво гарно. Але саме в цей момент вона підійшла до вікна. Виглянула на круглий, як млиново, коло місяць. Промовила. «Давай я тебе проведу, поки місячно». І він почав віддалятися, доки не зник. А Ліля вижила. Правда, з ускладненнями після операції, але вижила. Піврічна Галинка підростала у бабусі, Ліленої матері, в сусідньому селі. Ще довго навіть на руки не могла підняти доньку. Дівчатко опецькувате, важкеньке, поволі відходила після лікарні та набиралася сили. Якось тоді Галинці було близько року, а може й рік, приїхала в село зі старшою донькою Олесею, яку тоді вже водила в дитсадок. Підійшла до Галинки, присіла коло малої пухленької чорнявки. «Ну що тут поробляє моє зайчатко?» В кімнаті нікого не було. Дівчинка посміхнулася і швиденько видряпалась їй на руки. Погладила скуйовджену голівку. І раптом з очей дівчинки глянув на неї хтось. Той погляд був настільки пронизливим і холодним, що наче невидимий меч пронизав серце. «О, Господи!» Тільки вимовила і легенько відсахнулася Ліля. Тоді опустила дівчинку і рвучко кинулася до ікони Божої Матері, що висіла в кутку кімнати. «Я не знаю, що має статися з цією дитиною, якою вона виросте, але я молю тебе, матінко Господня, захисти її в цьому світі, допоможи їй, затули своїм омофором, бо той біль, який я відчула, протяв мене наскрізь. Ти є єдина, як мати, можеш зрозуміти зболене серце». Не пам'ятаю, що іще говорила, звертаючись до небесної покровительки. По щоках текли сльози. Молила прощення за свої гріхи, за, можливо, небажані думки про переривання вагітності, бо старшій доні минув тільки рочок, а тут і друга дужечка наполегливо запросилася у світ. Але тоді вона ж сама і переконала Михайла. Хай буде. Місця в світі вистачить. То що ж тоді? Гіпноз? Та ні. Звідки йому в цьому роду взятися? Тоді що? На це питання вона так і не знайшла відповіді. Та й не було потреби. Бо це був єдиний раз, який за все дитинство, за все навчання Галинки у школі більше не повторювався. Той незримий хтось чекав, поки дівчина у своєму житті вчинить щось не так, наробить помилок, втратить свій небесний захист. і дочекався. Жорстокий голос. Апатія. Депресія. Бездіяльність. Де, на якому полі бездуховності чи безвір'я виросли вони? Чому відбирають у людини волю, на якій, мов на осі, тримається колесо життя? Поволі воно перестає крутитися, як у забутому млині, у якому більше ніхто не меле, а тому зі зниклим запахом борошна минає запах життя. Сіре павутиння оплутує кутки мовчазної споруди. Відсутність живої душі у ній створює чудові умови для сірості, ба навіть вологі й цвілі, бо свіжий вітер забув сюди дорогу і не обціловує кожного вікна. Прекрасне місце для кажанів. Це вони важкими споминами висікатимуть у теметі догори ногами, тягнувши голову в плечі. Кажани, кажажино, кажи, говори. Вихлюпни із себе сутінки разом із тими споминами, які пазурами розтряпують душу. Кажино, знайди в собі сили не мовчати. Очисти оселю власного життя, власний храм. Нехай із бурхливим словесним потоком зійдуть сірість і кіптява, бо душа любить сонячні світлиці. Осели її там, у цьому всесвітньому домі, і радій усьому, бо уміти насолоджуватися прожитим життям означає жити двічі. Хто це сказав? Марціал? Продовжуємо жити. А сил на це в Галинки уже й не залишалося. Здавалося, як переконував пронизливий голос, була зайвою у цьому світі. Гарно вчилася. А для кого? І для чого? Щоб здобути професію, якій теж стала непотрібною, ба навіть небезпечною. Та й фах, якщо сказати чесно, вибирала не вона, а сестра Олеся. Це вона переконала, що медицина – найгуманніша з професій, бо крім знань ти віддаєш хворим і тепло душі. А якщо в душі холодно, що тоді? Що ти можеш запропонувати хворим і немічним? Друзі, вона хотіла, намагалася бути такою, як вони. Раділа з дурничок і прикидалася, що їй теж весело в їхньому товаристві. Доводила, що так само легко сприймає всі вибрики далеко непорядного життя. Але в ній щось противилось, скимлило, протестувало. Той незримий біль накочувався цілими хвилями і накривав іноді з головою. Розуміла. Треба перестати перекидатися, перестати лицемірити, брехати самій собі, бо душа прагне чистоти і сердечності. А з чим зустрічається раз по раз? Де вони, ті чистота і порядність? Їх давно нема, бо коли б вони існували, не потрібно було б розшукувати. Діоген ходив серед людей вдень зі свічкою і шукав людей. Галинці теж хочеться взяти свічку і йти шукати. Ні, то раніше хотілося. Зараз така апатія огортає, що і поворухнутися складно. Голову стискає невидимими лещатами. Потім з'являється грім музики у стилі важкий рок. Так було хіба що на фестивалі в райцентрі. Тоді багато децибелів гриміло довкола. Навіть власного голосу не чути було. Як тоді це могло подобатися? Але ж подобалось. Цей гуркіт триває нестерпно довго. Від нього ніде заховатися, бо та навіжена музика звучить у мозку. Кілька годин таких ритмів, і сил вже ні на що не залишається. Потім раптова тиша, від якої з незвички мало не лопають барабанні перетинки. Але тільки розслабишся, повіриш, що вона таки існує, як докучливий голос єхідно запитує. «Ну що, відпочила? Досить з тебе. Я далі пилятиму, шматуватиму твій спокій, доки не зрозумієш. Ти приречена». «За що ти так? Мені не подобається ваша сім'я, тому я обрав тебе, щоб мучити, а заодно і твоїх батьків. Мама все одно мене захищатиме і рятуватиме. Що вона може, твоя мати? Як тільки вона починає дуже виступати, я посилаю п'яних колег її чоловікові, твоєму батькові. А коли він приходить додому п'яним, сварка в хаті гарантована. Тоді мати про тебе забуває. Хіба не так? Я буду молитися. Що твої молитви? Я зроблю так, що ти навіть всіх слів з молитви не згадаєш. Ти зрозумій, я всесильний. Я створив цілу сітку в системі зла. Чуєш? У кожній хаті, до кожного у мене тягнеться ниточка, яку я смикаю при потреби, бо знаю у всіх слабкі місця. Дуже добре тямлю колись смикати. Важко потягнути різкіше, і людини нема. Пригадай, скільки дівчат і молодих жінок я відправив туди, де їм і належить бути. Так, вони самогубці. Хоча не самі вони того хотіли. Того хотів я. Так що не будь упертою. До речі, я дуже люблю цю рису, але не зараз. Рано чи пізно ти все одно вчиниш так, як хочу я. Бо хто ти? Ніхто. І що ти значиш для цього світу, для людей? Нічого. А так хоч пожаліють тебе, заплачуть. Тож не змушуй мене довго переконувати. Я піду в церкву, молитимусь там. Ой, не сміши, знайшла найчистіше місце. Ти тільки стань позаду і послухай. Кого баби язиками обмивають. А ще коли б ти вміла читати думки, люди не моляться. Вони стоять гуртом і думають кожен про своє. Це ще добре, як тільки про своє, але ж ні, і про сусідів, і про інших односельчан, і про начальників. А вже грішних думок скільки, той подумки кляне, той злиться, той матюкається, той одяг присутніх роздивляється, той заздрить. А що вже наших там багато, і казати не треба, скільком у церкві стає погано. Але вони не знають, що то спеціальні посланці свою справу роблять навіть у святому місці. Я їм тільки підказую, хто прийшов у храм, з якими думками. Священники за нас моляться. Вони такі ж люди, як і всі. І також маю свої слабкощі. Ось попередній був справжній горішок. Але і для нього я знайшов халепу. Тепер далеко звідси. Хай за своє і за наше спасіння молиться. А цьому знаєш, як довго я шукав зачіпку. А тепер і почекати можу. Так що ніхто тобі не допоможе. Ні лікарі, ні священники, ні батьки. Ти приречена. І знову нелюдський біль охоплює голову. І важкі жорна мелють її, як зернинку, яка ще проскакує поміж камінними колесами. Але це до пори. Боротьба. Доню, ластівко моя, борись, не давай себе зламати. Ніяких голосів нема, вони звучать у твоїй свідомості. І ви мені не вірите, мамо. Він постійно контролює кожен мій крок. Він розповідає, хто зараз прийде і що казатиме. Він діймає розмовами про мене, які відбуваються десь далеко, поміж моїх знайомих. Але я все це чую. Він знущається з моєї вашої безпорадності. Ти не пробувала перечити йому, адже все, напевно, почалося з твоєї згоди, твоєї покори. Ти погодилася бути такою мовчазною і покірливою. Але я з тобою, удвох ми повинні перемогти. Я пробувала. Але він блокує мої молитви, розповідає про досконалу систему зла. Він керує цим світом і всіма у ньому, нагадує про дівчат у селі і молодих жінок, яких відпровадив на той світ, довівши до самогубства. Хвалиться, що у кожній сім'ї є у нього важіль впливу, вже багатьох розтоптав і знищив, багатьма просто бавиться. Але ж коли я починаю молитися, відступає. Материнська молитва дуже сильна, значить є чим захистити тебе. Молячись, ти б теж нарощувала свій позитив. Я казала, вон священники, ти їх не можеш загубити, вони моляться і за нас. І знаєте, що він відповів? Де ти, мовляв, бачиш їх справжніх? Всі вони – живі люди, ніщо людське їм не чуже. Вони грішні, як і всі. Але ж вони моляться. Проте чаша їхніх гріхів переповнюється. Цього не зміниш. Вони щонеділі, щодня відмолюють свої гріхи. І наші теж. Вони причищаються щонеділі і очищаються. І знову грішать. Не слухай його, доню. Грішимо ми. Більше грішимо, коли зважаємо на їхні гріхи, а своїх не добачаємо. Чужому оці скалку видно, а своєму не помічаємо й колоди. Це ж методика давно відома. Спочатку зневажити священників, далі віру. Тримайся, бо поряд зі священниками станемо і ми, батьки. А він тільки потішається. Чого вони варті, ваші прагнення? Батьки думають, що вони чогось досягли в цьому житті. Але це не так. А ти взагалі ніхто. Нічого не вмієш, нікому не потрібно. Донечко, але ж ти розумієш, тебе він спеціально залякує і знищує. Пам'ятаєш? Страх відчиняє ворота душі. Я втомилася, мамо. Живу з болем і не маю вже сил боротися. Лікуйся, донечко. Твоя нервова система дуже виснажена. Але ж ви бачили, ліки не знімають голосу і впливу. Я дійсно не маю виходу. Я не віддам тебе, донечку, нікому не віддам. Стала розпитувати про бабусь, але не чаклунок, а знахарок, таких, щоб молитвами і травами допомогли дівчині. Та невдовзі переконалася, це не той випадок. В розпашілому мозку конвульсійно билася єдина думка. Де вихід? Як його знайти? Хто б міг допомогти? Підказали. За Львовом приймає людей священник. Екзорцист, який виганяє всіляку нечисть. І це відбувається у храмі. І з молитвами, і його боротьбою. Його настановами і порадами. Знову піднялася духом. Треба й діяти. А тут до однієї біди інша підступила. Михайло запив. Приходив додому німий, звалювався, ледве добравшись до ліжка, а іноді і не втрапивши на нього. Потім став пропадати на декілька днів. Ліля знала, з колегами так приручають змія і знімають стреси. Душа шматувалася, двоїлася поміж двома бідами. Усе ж вирішила рятувати спочатку доньку. Домовилася з сусідом. Погодився, що ж, якщо треба, то й треба. Все-таки і на електропотяг навпотемки йти, і їхати вночі. А тут ще й серце почало каверзувати від усіх тих переживань. Йому й страшно було вириватися самій у дорозі. Проте, коли прийшов час збиратися на поїзд, якась дика некерована агресія оволоділа дівчиною. Не тільки їхати, а й лишати вдома її було небезпечно. На Лілю знову подивився звір із дончиних очей. «Ну що? Чи я взяла? Ухопила? Як ти її тепер її? У мішку повезеш чи з конвоєм? Галинко, дитинонько, ти ж обіцяла, поїдемо. Ви їдьте, мені не можна. Їдьте, я сказала. Чого вам так хочеться лікувати мене? Чого ви вчепилися до мене? Я що, хвора? У психушку мене завезіть, як уже возили?» «Ні, доню, в церкву, щоб усіляка нечисть покинула і здоров'я повернулося. Я знаю, це не грубіян, ти не грубіяниш, це злий дух, що в тобі сидить. Самі їдьте сповідатися, що вродили мене таку». Ліля заплакала і рушила з хати. «Таки їхати. Може, хоча б пораду, яку хтось дасть. Що робити?» Бо голова від думок розривається. «Як врятувати дитину?» Як бездумно і легко діти заходять у такі складні ситуації, з яких важко їх визволити. На пам'ять прийшло Ісусове повчання. Не лишайте дітей своїх у гієні огненій, бо як то важко їм вибратися звідти. Не полишу, доню, не полишу. Надія. Львів зустрів гамором великого мурашника, де кожен кудись поспішає, рухається. І варто лише втрапити в той потік, як він понесе тебе по артеріях невгамовного міста. Але Ліля звернула біля залізничного вокзалу на проїжджу частину дороги і стала придивлятися до вивісок маршрутних таксі, які наближалися у сповільненому машинному потопі. Нарешті вгледіла потрібну їй, зупинила і домовилася з водієм, аби підказав, де потрібно виходити. Доки виплутувалися з того бездому, пройшло чимало часу, але за містом стало трохи вільніше. Машини набирали швидкості і ставали впевненішими. Було досить часу, щоб побути наодинці з собою, бо недавня суєта так закрутила у своєму вирі, що події, переживання, клопоти змішалися, наче в калейдоскопі кольорові камінці. А вона серед тієї суєти була якоюсь повітряною кулькою, яку крутило, штовхало з роботи додому, з домівки на роботу, наповнювало новими думками, переживаннями, стресами. Кожна людина, власне, мусить пройти оцю земну школу випробувань. Навіть той, хто поки що насолоджується життям, має пам'ятати фразу мудреця «Ніщо не вічне». Для чого ж тоді живе людина? Несподівано зринула розповідь Семка. Він тоді всерйоз і почав освоювати Біблію. Діти підростають, починають ставити такі запитання, на які не відповість жоден мудрий підручник. Його захопили притчі і повчальні історії, над якими довго роздумував вечорами, адже спроектовані вони на цілі віки. Якось його зацікавило питання про кінець земного буття людини. Куди ж приходить вона наприкінці життя? Йому приснилася пташка, яка сказала: «Ходи зі мною, я проведу тебе». Ішов за тією вістункою, схожою на синичку, розмовляв з неї подумки і сам дивувався, що така телепатична розмова можлива. Аж ось мала провідниця привела його до невимовно красивої споруди і сказала: «Оце є твій храм, до якого ти прямуєш». Серце защеміло солодко і трепетно. Ось воно значить як. Людина приходить до свого храму. Лишилось тільки простягнути руку і відчинити двері. І раптом позаду пролунав металевий голос. «Е, ні, так не буває. Ти повинен спочатку зайти до нас». «Господи, що я маю робити?» – подумку запитав розгублений Самко. «Іди», – почув у відповідь згори. «Я боюсь», – признався він. «Іди, не бійся». Повернувся в той бік, звідки линув неприємний скреготливий голос. Перед ним стояв князь Темряві, князь цього світу в чорній сутані, охайна чорна борідка, пронизливі очі, темний капелюх. «Ти повинен спочатку зайти до нас». Цимко пішов у сірий приземкуватий флігель. Злегка пригнувшись, спустився у напівпідвальне приміщення, з острогом переступив кілька сходинок. Очі трішки звикли до сутінків. Він побачив столики. За кожним із них виродки. Навіть не рахував їх. Знав – 12, князь Темряві – 13. Один недолюдок сидів за столиком, на якому купою лежали золоті монети. Перелічував, підозріло поглядаючи довкола. На якусь мить відірвався, з інтересом поглянув на новенького, що переступив поріг цієї зали, але жадоби в очах і надмірної любові до грошви не побачив, тому лінькувато повернувся до свого заняття. За іншим сидів чоловічок з надто синім носом, якимось аж сірим обличчям. Він пригортав до себе сулію з самогоном, навколо валялися порожні пляшки і недоїдки. «Гріх пиятики і ненажерливості», – подумав Сямко. Ще один мешканець тупо дивився на сталевого ножа, крутив його в руках. По обличчю пробігала раз по раз злостива посмішка, а похмурі брови все більше сходилися біля перенісся. Чи не вбити котрогось збирається? В кутку чоловік пестив сумнівної вроди молодицю, яка крутила перед ним величезними персами. «А це перелюб», – знову подумав Самко. Просто зі східців до свого столика влетів ще один недолюдок, тягнучи за собою брудного мішка. Певно, злодій. Побудь у нас, можливо, ти захочеш подружитися з кимось? Звернувся до Семка князь. Ні, похитав головою, я не бачу тут друзів. Ще раз озирнувся, повернувся і пішов до виходу. І ніхто не зупинив його більше. Отже, той, хто подружиться хоча б з одним із тих недолюдків, які усоблюють людські гріхи, до свого храму не дійде. Вам тут виходити, попередив водій. По засніженому схилу піднялися до невеличкої церковки, побабіч якої стояли уже присипані снігом стіни новобудови. Зайшли у притвор. Холод, здається, продирався зівсюди, але ж тут було охайно і затишно. Разом з Лілею зайшло ще кілька десятків людей. Спочатку відслужили акафіст до святого Пантелеймона на зцілення від багатьох недуг, а тоді вийшов чорнявий невисокий священик із чашею. Люди по черзі наближалися, дивилися у чашу, а святий отець провіщав. Якій жінці він сказав: «Вам потрібно тільки у лікарню». Чоловік, який підійшов сам, раптом збілів, як стіна, і став падати. Його упіймали, посадили на лавку, і він спокійно захропів. «Нічого, нічого. Хай відіспиться. Здоровшим буде», – почулося пояснення. Жінка із сивуватими скронями промовила до священика: «Мені сказали, що пороблено. Вам пороблено ще в день весілля, ось тому і не можете ходити. А ви можете допомогти? Ні, бо жінка чаклунка уже мертва. Але вам стане трохи краще». Принесли дитину, довго молилися над нею. В цей час привели русяву дівчину. Її тримали за руки двоє чоловіків. Вона виривалася і кричала, але коли приступила до чаші, притихла. «Пускайте! Пускайте її, вона вже нікуди не піде», запевнив священик, а тоді звернувся до неї. «Ну, то не будеш уже ходити по гуртожитках?» «Ні», сказала втомлено і аж ніби не вірячи собі зітхнула. Видно стало по її обличчю, що відбулася разюча зміна. «Боже мій, Боже мій, вона ж геть як галинка», подумала Ліля. «Ну от, якби було з ким привезти. Якби ж Михайло допоміг був, так само прокинулась би і донечка». Коли Ліза підійшла до чаші з думкою про доньку, то почула: «Їй потрібно теж до мене. І то негайно. Коли найшвидше можна? У середу». Неділя, понеділок, вівторок, 3 дні. Потрібно знайти машину і таки прибути з Галинкою, подумав, повертаючись додому. 3 дні. Всього 3 дні. Як їх пережити, аби вже скоріше закінчилося те пекло? Та воно, виявляється, ще тільки починалося. Спалах. Долоні стали ніби не її. Галинка добре знала свої руки, але в них влилася якась незрозуміла і гаряча енергія. Помалу вона розповзлася по всьому тілу, охопила його полум'ям, невтримним бажанням змінювати цей світ, який приніс їй стільки гіркоти і прикрощів. На очі потрапила сокира. «Ти хочеш мені допомогти? Ходи!» Галинка взяла її, вийшла на подвір'я. Удома якраз нікого не було. Мама пішла в магазин, тато на роботі. На асфальтовій доріжці теж нікого. Тільки зліва, в кінці квітника, похмуро стоїть дряпуча алеча. Вона тут зайва. Зайва. Все, що зайве в цьому світі, треба знищити раз і назавжди. Коли Ліля наблизилася до алейки, що вела до будинку, жахнулася. Галинка дорубувала грубезну алечу, з якої навряд чи без пилки впорався б здоровенний чолов'яга. Тріски відлітали від сокири, а дерево, що звалилося на стежку, безвинно хапалося гілками за асфальт. «Доню, що з тобою?» Галинка не чула. Вона була десь далеко, розправлялася з невидимими кривдниками. Сокира здіймалася над головою і гучно опускалася на пеньок, який ще утримував частину стовбура. «Господи, що робити? Галинка, тиха і весела Галинка, стає непередбачуваною, бо не знає, що чинить і навіщо. Донька таки дорубала Оличу. Боже, це ж гріх знищувати дерево, яке родить. Кинула сокиру і поволокла гілляку за будинок. Ліля хутенько сховала сокиру, а сама розпачливо міркувала, як вивести дівчину з такого дикого стану, коли у ній воює звір. Якби це був тільки вихід негативних емоцій, хай би так і було. Вже б і дерева не шкода. Але чи зможе тепер донька знайти рівновагу для душі? Втомилася. З Галинчиних очей глянув на неї звір. Якусь мить він ще сверлив її почорнілими чоловічками, але обезброєний ніжністю і любов'ю. Поволі розм'як і сховався. «Що ж ти робиш, дитинонько? Що люди про тебе подумають?» «Мамо, я не можу більше. Скажіть Артурові, хай перестане мене мучити». «Це не він, доню. Чого ви мені не вірите? Він. Я ж чую його голос. Він і далі знущається наді мною. Потрібен час, щоб ти могла розірвати цей зв'язок. Я не можу більше. Я не сплю, не живу. Пробувала виїхати з дому, але і там чула його постійно». «Доню, ти знайома з медициною. Твоя нервова система хоче відпочити від цих переживань. Їдьмо в лікарню». «Ну, певно, Галинка божевільна. Чому ви не чуєте, що я кажу?» Ліля стояла ні жива, ні мертва. «Галинко, я знаю, що з тобою, але нікому не можу пояснити, бо твоя поведінка не піддається ні аналізові, ні здоровому глуздові. Тримайся, донечко». Дівчина пішла у свою кімнату, сіла на ліжко. Вона не хотіла і вже не могла бути схожою на когось, робити щось так, як інші. Тому прочинила невидимі дверцята в душі і пішла туди, щільно зачинивши їх за собою. Ліля говорила з нею, але слова наче хвилі розбивалися об кам'яницю. Галинчині очі втратили координацію і тепер блукали без певної мети. Цей стан тривав дуже довго, а Ліля ще надіялась якоюсь вивести доньку із її власної в'язниці, показати барви цього світу, переконати, що час не зупинився, він кличе, вабить у незвідане, обіцяє подарувати ще нові гарячі почуття. Не варто лише розчаровуватися, не варто зациклюватися на своїх бідах і невдачах. Але Галинка так і не повернулася. Її потрібно в лікарню. Цей день був найчорнішим у Ліленому житті. День без вихіддя. Дончина хвороба наклала відбиток на все її теперішнє життя. Адже про таке ніхто не розповідав раніше. Ні в школі, ні в інституті, ні в розумних книгах. Вона металася, як білка в колесі, забувши про себе, але як білка, чим швидше перебирала лапками, тим більшу швидкість набирало колесо. Радитися не було з ким. Михайло приходив як привид. Вночі шародів коло холодильника, вранці зникав на роботу, продовж дня посилено думав, як знайти декого. І ні про що інше, мабуть. Кинулась до сусідів. В одного машина на ремонті, другий теж не може допомогти. Зранку залишила Галинку з матір'ю, яка вже майже не вставала з ліжка, і поїхала в місто, щоб знайти таксі чи невідкладну допомогу. У будинку культури якраз йшла вистава до Шевченківських свят. Може, там є хтось із знайомих. Проте лише переступила поріг споруди, як покликали до телефону. Тремтячим голосом сусідка, яка знала про Лілійні наміри, повідомила: «Галинка в реанімації».